Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, yodingizda bo'lsa, biz anchadan beri qahramonimizning musofirchilik safari haqida gapirib kelmoqdamiz. Hikoyaning davomi esa quyidagicha. Ilhom buloq yonidagi soya joyga o'tirib fikr yuritishni boshladi. Karvondan ajralib, yolg'iz qolganim tuyg'usi birozdan so'ng o'tib ketadi. Men kalom ustidan fikr yuritib, qilgan gunohim uchun roza tutaman degan fikrni xayolidan kechirdi. Lekin fikr yuritish paytida boshi og'rib birdaniga u uxlab qoldi. Xursandchilikka to'lgan o'tgan oqshom Ilhomning naqadar gunohkor ekanini namoyish etgan edi. Hozir esa tinch joyda bo'lib, u qattiq uyquga ketib tush ko'rdi. Tushida esa Ilhom Hirotdagi jamoatda barcha yig'ilganlar qarshisida o'tirganini ko'rdi. Uning yuragini uyat va qo'rquv to'ldirgan edi. Uning fikricha, yig'ilganlarning hammasi unga tikilib qarab turganini sezardi. Xudoga ma'qul hayot kechirishni jon deb istagan Ilhom endi hamma orzulari qulagandek bo'ldi. U yerda cho'poni Karimbek aka Tavrot kitobidan dars o'tkazib, Nuh payg'ambar haqida jamoatga gapirar edi. Ilhom cho'poni xuddi uning kallasi ichida gapirgandek, uning gapini juda qattiq va oydin eshitar edi. Kemadan chiqib, gap boshladi cho'pon. Nuh payg'ambar qurbongoh qurib, u yerda Xudoga bag'ishlab qurbon keltirdi. Keltirgan qurbonini xushbo'y hidi Xudoga manzur bo'ldi. Kalomda qurbonlik haqida o'qiganingizda bizning qurbonimiz haqida ham o'ylanglar. Hazrat Iso Masih gunohlarimiz uchun qurbon bo'lganini doim yodingizda tuting. Nuh payg'ambar ham qancha solih odam bo'lmasin, u baribir gunoh qildi. Kalomda u sharob ichgan va shu yo'sin mast bo'lgan deb aytadi. Shunda ham u Xudoga ergashdi, to'xtamadi. Iso Masihning qilgan qurboni doim biz bilandir. Hech narsa bizni bu qurbonlikdan uzoqlashtirmasligi kerak. Biz Xudoga savob ishlar bilan emas, aksincha faqat Iso Masihga bo'lgan iymonimiz orqali unga manzur bo'lamiz deb aytar edi cho'pon. Qahramonimizga soya berib turgan daraxtda o'tirgan qarg'aning qarg'illashi uni uyg'otib yubordi. U o'ziga kelib, qayerda ekanini esladi. Uyat va ayib tuyg'usi unga yana qaytib keldi. Men xuddi Getsemandagi shogirdlarga o'xshab uxlab qoldim. Men dadil bo'lib Xudoning so'zini o'qishim kerak deb o'yladi qahramonimiz. Ilhom dadillik bilan Musoning 10 qonuni, Iso Masihning tog'dagi va'zi va Davud payg'ambarning Zabur kitobidan oyatlarni esladi. Bu oyatlar unga tinchlik berishini, yo'lida boshqaruv berishini va xavotirni yo'q qilganini payqadi. Uning yodiga tushgan birinchi oyatlardan biri Zabur kitobidagi Davud payg'ambarning Uriyaning xotiniga qarshi qilgan gunoh haqida edi. O'zingni sevging bilan menga rahim qil. Davud payg'ambarning nolasi xuddi Ilhomning nolasiga o'xshab ketar edi. Gunohim va yomon qilmishlarim meni doim poylab turadi degan oyatlarni o'qib, Ilhom baland ovozi bilan yig'ladi. U chindan ham qilgan gunohiga achinib, ko'z yoshlari bilan nola qilib tavba qildi. U nola qilib yig'lagan bir paytda yonidagi buloq tepasida bo'lib qoldi. Azizlar, ushbu qiziqarli hikoyaning davomini keyingi safar tinglaymiz. Bordi-yu, hikoyalarni elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, bizga bu haqda dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri www.najot.com saytimizga kirib ko'chirib oling. Undan tashqari, saytimizga kirib u yerda boshqa imonli aka-uka va opa-singillar bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr azizlar, omon bo'ling.